Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Колькасць выявленных хворых на вирус свиного грыпу в Беларуси, поводле официальных звестак, на сёння 128 человек. У Менску пачала працу группа экспертов Международного валютного фонду. Подписание российско-белорусского междурадового погаднення о будовництве атомной электростанции отбудется в листопаде-снежне. Гэта и іншы тэму у нашым эфіры пазней. А пачынаем мы з нарады, якую сёння Александр Лукашенко правёў у справах зменаў у выбарчым законадаўстве. Лукашенко заявіў, што не бачыць перашкодаў для рэалізацыі 12 прапаноў еўразвязу, але, як ён сказаў, іх рэалізацыя павінна адбывацца ў межах дзейнай канстытуцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, у яго няма ніякай алергіі і адмаўлення, што да тых прапановаў, якія ўносіць еўразвяз. Ён адзначыў, што нам трэба мала часу, і гэтыя 12 ці 15 прапановаў еўразвязу можна спакойна прыняць без шкоды для нашай краіны, нашай унутранай палітыкі. Паводле кіраўніка краіны, у еўразвязе Расіі і ЗША нам намякаюць на тое, што нешта недзе трэба падкарэктаваць. Мы не супраць, дзякую, што падказваеце. Аднак Лукашэнка заявіў, што не мае намеру праводзіць чарговы референдум по зменах Конституции. Першая з 12 патрабаванняў еўразвязу – правядзення сапраўдных демократычных выбараў. Лукашенко дазволіў унесці змены ў выбарчае законодаўства, аднак гэта не павінна негатыўна паўплываць на стабільнасць і кіраванасць у краіне, сказаў ён.
Выборы должны пройти спокойно, как они у нас проходили. Не обращайте внимания на этот писк, визг изнутри страны, из-за границы. Мы должны спокойно работать и делать свое дело. Эти выборы должны быть честными, справедливыми и открытыми. Поэтому если законы наши с этой целью надо улучшить, это надо сделать оперативно.
Александр Лукашенко выказаўся па шэрагу прапановаў, якія ўжо раней агучвала старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідзія Ярмошына. Яны тычацца спрашчэння вылучэння рэгістрацыі кандыдатаў, фармавання выбаркамаў, траціну якіх павінна складаць прадстаўнікі партый грамадскіх арганізацый ды іншага. Што да правядзення масавых мерапрыемстваў падчас агітацыі, то Лукашенко загадаў раз і назаўсёды аслупаваць у населеных пунктах, вызначаныя для гэтага месца. Што да пашырэння права назіральнікаў, наглядаць за падлікам галасоў, то паводле Лукашэнкі тут таксама няма праблемы. Маўляў, старшыня камісіі вырашае, як назіраць, у якім куце стаяць. Таму, калі ў гэтым пляне прымаць нейкае рашэнне, то гэта ўжо будзе ціск і неваляванне таго падыходу, які сёння існуе. Каментуючы вынікі нарады, старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ўсе прапановы ЦВК прынятыя. Магчыма, у некаторых памяняецца рэдакцыя. Да прыкладу, ці можна будзе назіральнікам зблізку назіраць за падлікам галасоў? Спадарыня Ярмошына сказала, што гэтая норма мяняцца не будзе.
Нам просто более системно будут изложены права наблюдателей. В ходе обсуждения пришли к выводу, что данная норма в очень жесткой редакции может ограничить права членов избирательных комиссий, и решили не вводить это изменение.
Где ж тогда будут змены?
Порядки формирования комиссии, установление критерий отбора в избирательные комиссии.
У парадку формирования комиссий, вызначение критерию отбора у выборкамы. Магчимость обскарджывания решений у суд об формировании выборкамов. Магчимость уделу политичных партий и громадских объединений у поседжениях выконкамов и мясцовых советов по утворению выборкамов. Спрашчэнні парадку вылучэння кандыдата, скасаванні патрабавання пра неабходнасць наяўнасці ніжэйшай структуры палітычнай партыі на тэрыторыі акругі, дзе вылучаецца кандыдат ад партыі. Спрашчаецца парадак збору подпісаў, не трэба будзе завяраць подпісы сяброў ініцыятыўнай групы ў выканкамах. Іншыя прававыя наступствы, калі ў адным падпісным лісце будуць сустракацца подпісы выбарцаў, якія жывуць на тэрыторыі розных акругаў ці адміністратыўна-тэрытарыяльных адзінак. Уводзіцца індывідуальныя фінансавыя фонды кандыдатаў. Стане больш цікавым і яркім перыяд перадвыбарчай агітацыі. Уводзіцца заяўны прынцып правядзення сходаў, мітынгаў у дазволеных месцах. Будзе вызначана, што можна збіраць подпісы ўсюды, апроч месцаў, якія адмыслова забароненыя.
Кроме мест, которые специально запрещены.
Датэрміновае галасаванне не адмяняецца, аднак камісіі павінны будуць, да прыкладу, штодзённа складаць пратаколы пра колькасць выдадзеных бюлетэняў і колькасць выбарцаў, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. Плануецца рэгуляваць падлік галасоў асобна па розных скрынях. Мяркуецца, што закон будзе прыняты ўжо на гэтай сесіі. Великой Палаты Представников.
Мавр сделал свое дело. Теперь это уже дорабатывается в структурах администрации президентов.
На нараде Лукашенко так само сказал, что наступства изменов повинны быть ясно пролеченные, как это было не на догоду замежным организациям и державам. Так само он попередил, что этими изменами нельга давать старт политичным кампаниям. По воде Лидии Ярмошиной, Александр Лукашенко ничего не казал сегодня про свой особистый удел у наступной президентской выборчей кампании.
У него есть такая возможность, предусмотренная законом.
Сказала старшина Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Таким чином Александр Лукашенко не супраць прыняць 12 прапаноў еўрапейскага звязу. Са мной у студыі мой калега, аглядальнік нашага рада Юра Дракахруст. Юра, ну вось, усе гэтыя два гады Александр Лукашэнка казаў нешта іншае, чым сёння. Я вось працытую некалькі ягоных фразаў з інтэрв'ю агенцтва Ройтер, якую ён даў яшчэ ў траўні. Гэта настолькі наіўныя і непрымальныя прапановы для нас, што проста смешна. Гэтыя прапановы тут фармавалі тыя людзі, якія не жадалі нармалізацыі стасункаў Беларусі еўразвязу. Мы ведаем пра гэтыя прапановы зламаць выбарчае заканадаўства, зламаць заканадаўства пра СМІ, усё зламаць, распусціць і гэтак далей. Канец цытавання. Ну вось яшчэ некалькі месяцаў таму ён казаў, што не варта на нас ціснуць, гэта марна, гэта не пройдзе. І раптам вось сённяшняя заява. Як вы ацэньваеце змест гэтай заявы? Ці ёсць тут сенсацыя?
Ну так, Сергей, вы маеце рацыю. У святле ранейшых афіцыйных ацэнак знакамітых 12 умоваў, сённяшняя заява кіраўніка дзяржавы гучаць дзіўнавата. На мой погляд, Лукашэнка ўсвядоміў, што гнуткасць новай палітыкі еўразвязу мае пэўныя межы. І працягваць атрымліваць нешта, не даючы нічога ўзамен, весь час не атрымаецца. І таму зробленыя крокі ў накірунку рэфармавання выбарчага заканадаўства.
Ну, а вось да чаго, на ваш погляд, прымеркаваная гэтая заява?
Магчыма, да 16 лістапада, наступнага панядзелка, калі будзе вырашацца лёс візавых санкцый, чаму надае велізарную ўвагу беларуская апазіцыя. Аднак я не выключаю, што для ўлады больш важнае рашэнне аб фінансавай дапамозе Беларусі ўжо не толькі са скарбонкі МВФ, але і з фондаў еўразвязу, пра што казаў недаўна прадстаўнік еўракамісіі. Ну, а зрабіўшы пэўную саступку, ёсць жаданне прадаць яе як мага даражэй.
Юра, а у чым ўсё ж такі сэнс сённяшняй заявы?
Ну, яе можна інтэрпрэтаваць як абяцанне выканаць у нейкай будучыні, магчыма, не хуткай, усе 12, я нагадаю, даволі разнастайных умоваў, ад выбараў да скасавання смяротнага пакарання. А можна як канстатацыю, што вось змены выбарчае заканадаўства, гэта і ёсць выкананне ўсіх разумных пажаданняў еўразвязу. Мне здаецца, што мелася на ўвазе ўсё ж апошняе. Гэта такое пасланне еўразвязу. Мы сёе-тое выканалі, давайце будзем лічыць, што гэта ўсё. Што сітуацыя, калі мы вучні, а вы настаўнікі, якім мы ўвесь час павінны здаваць нейкія іспыты, скончылася. Зараз стаіць іншыя пажаданні могуць быць, але ў адмысловым парадку, а не як нейкі звод умоваў, якія Мінск павінен выконваць.
Юрый, ну вось яшчэ цытаты сённяшняга ж выступу Лукашэнкі. Сёй-той трактуе неабходнасць змены выбарчага заканадаўства як выкананне патрабаванняў еўразвязу па палітычнай лібералізацыі Беларусі. Ціснуць на нас, як я ўжо некалькі разоў казаў, контрапрадуктыўна. Гэта і ў Еўропе разумеюць. Канец цытавання і адразу вот словы пра тое, што прапановы еўразвязу Беларусь прымае, нават усе 12 ці 15. Як вы гэта патлумачыце?
Ну, з пункту гледжання логікі фармальнай патрабаванні не прымаем, а прапановы прымаем. Але ж калі казаць пра логіку палітычную, то ў заяваў розныя адрасаты. Наконт прымаем 12 умоваў, гэта для Еўропы. Маўляў, мы ўсё выканалі і адчапіцеся. А наконт уласнай нязломнасці і непахіснасці для сваіх. Найперш для чынавенства, каб у яго, барані бог, не склалася ўражанне, што, як у казцы пра Маўглі, Акела прамахнуўся.
Дзякую, нагадаю, што са мною ў студыі быў мой калега, глядальнік нашага раду Юра Дракахруст, а пазней у нашым эфіры каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў сённяшніх слоў Александра Лукашэнкі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Заўтра ў сераду а 12 гадзіне паводле мінскага часу ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з письменником Альгердом Бахаревичем. Свои пытания вы можете дослать на сайт свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. У аптеки Менску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх колькасць недастаткова, каб задаволіць попыт. Тым часам колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Вялікія чэргі ў менскіх аптэках змяніліся на меншую, але сталую колькасць наведнікаў. Перадусім, людзі цікавяцца лекамі супраць прастуды і грыпу, а таксама для прафілактыкі гэтых захворванняў. У аптэцы нумар 5 супрацьвірусныя прэпараты з'явіліся на некаторы час, і іх адразу ж раскупілі, паведаміла фармацэўт Кацярына Курдзюк.
Вчера был вечером арбидол российский, его уже нет. Арбидол, арфитол, антримакс поступал, ремонтадин. Нет, ничего, вы сразу все разбираете. Заказываем, дело только в том, что на заводах их нет. Завод произведет, так нам дадут.
Наведники аптек так само свечат про ранейший недохоп леков.
Все купили в лекарстве?
Я, например, не одолела тироксин, я его не купила. Спрашивала, интерферон тоже нету. Вчера в аптеках спрашивала сегодня. Купила арпетол и стала пить от инфекции просто.
Я уже с пневмонией. Очень плохо себе чувствую. Лекарства нету. То, что нужно, мне выписала врач. Звонила в горячую линию Министерства здравоохранения. А причем я? Что я вам буду их искать. Так отказал мужчина горячей линии Министерства здравоохранения. Хотя я хотела самой министру позвонить, что по телевидению говорит одно, а на самом деле этого близко нет.
У Министерства аховы здоровья такое становище чиновники прокомментовать отмовляются. Сегодня не отказывали на телефоновании навод супрацовники прессовой службы. Информация про эпидемиологичное становище в Беларуси на интернет-сайте министерства не обновлялась от пятницы 6 листопада. Тем часом, поводле официальной информации, колькость захворываний на свиный грипп на сегодня складая 128 выпадков. Причем улик хворых на вирус H1N1 у Беларуси ведется не с середины кастричника, как про это заявляли чиновники администрации, а значно ранее. Поведомил Свободе выконавца обовязков директора Республиканского науково-практичного центра эпидемиологии и микробиологии Александр Пяткевич.
Всего с августа месяца, по-моему, 18 августа дали первое донесение, 128. Но за период эпидемического подъема в конце октября 102 случая. Ну вот заболеваемость за последние 2-3 дня, может быть 4 даже, она уменьшается каждый день.
Як поведомил Александр Пяткевич, эпидемиологи чекают нескольких хвалев уздыму захворывания на грипп, у тымлику свины. Тому, поводле попередних домовленностей, на початку снежня у Беларуси может заявиться вакцина для прышчэпак супраць вірусу грыпу H1N1. Сёння ж можна зрабіць платную прышчэпку супраць іншых вірусаў грыпу, аднак не ўсе медычныя ўстановы краіны маюць патрэбную вакцыну.
Беларусь прымае 12 прапаноў еўразвязу. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай рэформе выбарчага заканадаўства. У аптэкі Менску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх недастаткова. Тым часам колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек. У Гомельскай вобласці ад пневманіі памерлі 8 чалавек. У Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду. Падпісанне расійска-беларускага міжурадавага пагаднення аб будаўніцтве атамнай станцыі адбудзецца ў лістападзе-снежні. Краіны мытнага саюза маюць намер уступаць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю адзіным блокам, а не па асобку, заявіў намеснік дырэктара дэпартаменту знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. Сёння ў Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком групы па Беларусі Крыстаферам Джэрвісам. Місія павінна ацаніць выкананне беларускімі ўладамі праграмы, якая падтрымліваецца крэдытам стэндбай у памеры больш за 3,5 мільярда даляраў. За час знаходжання ў Беларусі эксперты сустрэнуцца з прадстаўнікамі ўраду, Нацыянальнага банку, Міністэрстваў эканомікі і фінансаў. А па выніках візіту будзе прынятае рашэнне аб выдзяленні Беларусі чарговага чацвёртага траншу крэдыту. У працяг тэмы ў матэрыяле Ігара Карнея.
З уліком виділеного при кінці кастричника третього траншу МВФ у поміри близько 700 мільйонів доларів, агульна сума сродків по програмі «Стендбай» для Білорусі перевисила 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Нагадаем, что в студене 2009 года керавництво фонда ухвалило выделение Беларуси кредиту у объеме 2,5 миллиарда долларов под программу экономичных реформов. Але у червені Рада директоров МВФ подвысила кошт питання одразу на 1 миллиард долларов, довевши объем финансовой подтримки агулом до 3,5 миллиардов. Перший транш, каля 800 мільйонів доларів, поступив у Білорусь на початку году. Остатні сродки переводяться з уліком штоквартальних справоздачів білоруського ураду. Недавно старшиня Національного банку Петр Прокопович заявив, що усі потребування МВФ Білорусь виконує. Тому черговий транш у об'ємі приблизно тих же 700 мільйонів доларів можна чекати ще до кінця году.
Всі показателі на 1 октября согласовані з валютним фондом виконані. Валові золотовні резерви, чисті міжнародні резерви, чисті внутрішні кредити, бездефіцитний бюджет. Ми вже починаємо роботи з цієї місії. І ми сподіваємося, що в декабрі місяці ми отримаємо ще транш, якщо тільки совет директоров не встигає дійти на канікули новогодні преждевременно.
Між тим, як лічить економіст дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Змітер Крук, ставка на кредити у теперішній ситуації не зовсім обачлива. Урад у великій кількості бере міжнародні кредити, не маючи утямної схеми вертання позиків.
Немає ніякої довготермінової стратегії, навіщо нам потрібні ці заміжні кредити. Влади, вони розтлумачують необхідність кредитування менавіто тим, що у нас невеликий об'єм позыков, який накопився за передні роки, непосередний фактор того, що треба робити нові позики. Але ж, поки немає сенсованої стратегії повищення конкурентоздольності у посткризисний період, ці позики на ураті можна лічити ефективними. Ці економічні влади повинні дати зрозумілі для громадства критерії ефективності, як вони збираються їх використовувати в макромасштабі.
Під час знаходження у Білорусі аналітики Міжнародного валютного фонду мають провести шерег зустріч в ураді. Ці може під час зустрічей повстати тема далейшого співпрацівництва з МВФ. У красовіку 2010 року програма «Стендбай» закінчується. І, як міркують аналітики, зовсім не виключено, що керівництво Білорусі продекларує намір далейшого кредитування з фондів МВФ. Ось що на гэты конт мяркує економіст Змітер Крук.
Верагодно, що вони захочуться удзельнічаць у новой програмі, але гэта такі політичні стосунки. Попередні МВФ говорив, що максима новая програма, яка буде накірована на структурні реформи, але ж перш за все треба дочекатися, як МВФ оцініть 34-й етап реалізації бягучої програми. Тоді можна буде говорити о можливостях протягування, але ж з боку білоруських владів, я думаю, ожидання нових позиків від МВФ хоча за все буде.
Часом більшість незалежних економістів критично ставиться до щільного співпрацівництва Міжнародного валютного фонду з білоруськими уладами. Мовляв, своїми кредитами МВФ підтримує неефективну економіку Білорусі.
Передавав Ігор Корней. Ви на хвалях Радіо Свобода. Шановні слухачі, нагадаю, що у Мінську круглі сутки працює телефон-автоотказник номер 266-3952. Ви можете потелефонувати, виказати свої міркування, зауваги, пропонови, вони можуть прогучати у нашому ефірі. Ну, а тепер протяг теми виплати городенцями, які у приватному порядку возили з Польщі товари на продаж вялізних пошлінів і пені. Як ми вже повідомляли, гэта робіцца на падставе документаў польскай мытні, згодна з якімі беларускія грамадзяне атрымлівалі за набытыя ў суседній краіне тавар кампенсацыю. Ім вярталі частку кошту падатак на дададзеную вартасць, так званы ВАТ. Ці справядліва караюць рублёў градзенцаў, высвятляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Жыццё ў памежным горадзе мае свае плюсы і мінусы. Хоць улады ўвесь час вводзяць новыя абмежаванні, гарадзенцы працягваюць ездзіць у Польшчу, каб штосьці купіць выгадней для сябе. Аднак тыя, хто рэгулярна вазіў адтуль тавары на продаж, цяпер расплачваюцца заднім числом. Караюць не толькі чаўнакоў, сур'ёзныя прэтэнзіі таксама да некаторых гарадзенскіх фірмаў. Падрабязнасці ў журналіста Андрэя Пачобута.
Ёсць фірмы, якія праводзілі тавар легальна, але вярталі ват. Вот. А не інфармавалі аб тым, што ват вярнулі беларускія падатковыя органы. Фірма, калі яна праводзіць тавар, вот. Яна правезла тавар і указала кошт тавара. Вось. А калі потым яна паехала і вернула ват сабе, і пра гэта не указала. Вот на эту розніцу, узніклі пытанні. Вось. І на гэту суму, на суму падатка ват, яны обманваюць беларускі бюджэт.
Гарадзенцы, зразумела, падзяляюцца на гандляроў і пакупнікоў. Кожны хоча купіць танней, пажадана польскія вырабы, і нікому не падабаецца пераплочваць. Раней у гарадзенскіх газетах былі абвесткі: «Важу будаўнічыя матэрыялы з Польшчы». Мне давялося рабіць рамонт, і я на пачатку здзіўляўся, што мне прывозяць фарбу і ўсё іншае па польскіх цэнах, бо дастаўнік кампенсаваў свае паслугі атрыманаму палякаў ватам. У гарадзенскіх крамах польскія вырабы былі даражэйшыя. Калі я трапіў у Польшчу, то пераканаўся, там танней у два разы. Цяпер прывозіць будматэрыялы нельга. Паводле журналіста Андрэя Пачобута:
«Беларусь гэта ж не звыклая краіна. Вось сёння змагаюцца з чыланкамі, заўтра будуць змагацца ўвогуле з тымі, хто паехаў, купіў нешта ў Польшчы. Таму што трэба ж купляць усё беларускае, трэба разгружаць склады».
Жыхары памежнага гораду ўсё менш могуць скарыстаць блізкасць суседняй краіны. Калі прывозіш асабіста для сябе машыну за мяжы, гэта ўлічваецца. Калі лядоўню, то існуюць абмежаванні. У Польшчы яна магла каштаваць 200-300 даляраў, але на мяжы за яе трэба было б заплаціць 50 еўра. Гарадзенцы наракаюць: у горадні сёння шмат якія тавары даражэй каштуюць у параўнанні не толькі з блізкай Польшчай, але нават з Менскам.
Я ўсё столкнулася з пакупкай тэхнікі бытавой, напрыклад. В том же Гродно даже дороже, чем в Минске.
Вот именно. Да. Ну, по продуктам нет. По продуктам Минск дороже.
Я думаю, только да, то по продуктам питания мы будем дороже.
Да и он, ширпотреб весь дороже. За счет всех этих пошлин, налогов и прочее, прочее. Все дороже. У нас нету этих распродаж, ни новогодних никаких. А если они есть, то там скидка 5%, 10%, и это считается вау, как много. А там люди скидывают перед Новым годом, вон в период рождественских праздников, чуть ли не 50-70% с цены. Так о чем говорить? Все у нас дороже.
У пятницу на Белсаце о 19.15 «Коллапс». Третья заключная серия документального фильма «Коммунизм. История одной иллюзии». А 20.35 гостем Белсату будет литераторка, перекладчица, журналистка Марийка Мартысевич. И в расте о 21.00 информационная программа «Объектив».
Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Ви на хвалях свободи, працягваємо програму. Яка є головна проблема для молодого чоловіка в Білорусі? На це питання відказують жихари Гомеля.
Проблема трудоустройства, в принципе. Ну, сейчас многие специалисты, которые имеют высшее образование, сидят дома без работы.
Молодые специалисты с высшим образованием не могут найти достойную работу, так как не имеют опыта этой работы, не хотят брать.
Зарабатываешь только то, что вот можешь своими руками, но куда-то дальше расшириться, нет ни средств, ни возможностей.
Труд оплачивается не по тем ценам, по которым мы сейчас живем.
В Беларуси проблемы с трудоустройством. Особенно сейчас, когда начался кризис, многие заводы вообще там мало мест на них, и невозможно трудоустроиться на работу.
Мало все-таки детских платят. Вот я в декретном отпуске, 200 тысяч. Что на этих 200 тысяч можно купить? Памперсы купить надо, питание купить надо, ребенку денег не хватает.
Программы обучения то усложняется, то упрощается. То 11-летка, то 12-летка. Получается, обучение очень быстро меняется, и за программой тяжело угнаться.
Очень долго надо стоять на очереди, чтобы построить жилье. Кредиты, вот мы ходили узнавать в банке, вот на покупку, например, жилья, на строительство. Если просто от банка, не дожидаясь очереди. Надо стоять не менее 5 лет на очереди жилья.
Главная проблема для девушки то, что мало парней, которые могут помочь, когда это надо. Перевелись мужчины. Не могут помочь даже сумку принести, когда тащишь тяжелую. Просто нагло идут и смеются.
Гэтак адказалі на пытанне нашага корэспандэнта жыхары Гомеля. Ну а цяпер пра што нам тэлефанавалі з аглядам Александр Байчун.
Насуперак запэўніваннем уладаў пра нібыта ўтымаванне эпідэміі, слухачы па-ранейшаму лічаць гэтую праблему галоўнай.
Калі ў краіне узнікае экстрэмальная сітуацыя, чыноўніцтва пачынае хлусіць ці замоўчвае факты. Краіна не ў стане забяспечыць насельніцтва неабходнымі сродкамі супрацьстаяння вірусу. Процьма лукашовых ставленников бездзейнічае, і як тыя каларадскія жукі на бульбяным полі, толькі жаруць. Прапаную даць ім Шушкевічаву пенсію і адправіць у адпачынак. Міхаіл Бероза.
Вы згадваеце не толькі чыноўнікаў выканаўцаў, але і таго, хто выбудаваў дзяржаўную вертыкаль.
Сваімі выражэннямі на прэс-канферэнцыі ў Украіне ў адносенні эпідэміі грыпа якобы мир год назад кукарекал, а в этом году визжит по свинячьи, оголил свое происхождение и где формировался его менталитет. Лукашенко просто выскочил давно за все рамки приличия. Мне лично стыдно, как он позорит белорусский народ и Республику Беларусь.
У шэрагу тэлефанавання шукаюцца причины сегодняшнего становища с эпидемией. Вот думка лекара Засиповича Татьяны Барель.
Почула про смерть медика от пневмонии. Горка.
Про магчимость эпидемии свиного гриппу почула на курсах у Минска у травня этого года. Ведали, что грипп будет тяжкий. Лечить его треба препаратами Тамифлу, тезельтамовиром, одеяны. Усипоючи, что за грипп, мы не ведаем. Уся наша охова от его саморобная маска и народные сродки. А чему не забеспечили людей профилактичными сродками? Самая основная нагрузка на нас, на медиках. Але про нас клопот, горка.
Про тое, як складывается реальная обстановка на месцах, рассказывает громадский редактор «Тыдня», лекар звуковыску Татьяна Павина.
Сегодняшнего дня объявили карантин. Уже больше за 30% захворываний. Учора у Волковыску была первая смерть от пневмонии в реанимации. Некий молодой человек, и вот его анализы зараз уже у Менску. 35 человек на приеме у кожного терапевта и 10 по 25-24 вызову на дом.
Однако житё есть житё. На вот у самых складанных обставинах находится место у смерцы.
Пытаюся у своего соседа Алёши. Ты чему не в садку? А я болею, тетя Нина. А что, у тебя гриб? Да нет, грибы мы уже давно съели. Нина Ермолинская.
Не засталася у Баку и 20-я годовина разбурения Берлинского муру. Спадар Зиновьев подає идею наперед.
Кое-где в Германии оставили фрагменты стены. И хотелось бы вот с возвращением Беларуси в Европу, чтобы при демонтаже границы на вокзале Бреста оставили металлический загон на выезд, как память.
Господар Курневич с Борисову сгадывая как раз минулое.
Немцы Берлинскую стену взломали, ну, Минскую в 51-м годе, так самое чудо было. Помник Сталину взломали, Валерий Курневич, Борис.
Наступный наш слухач проводит параллели уже між Россией и Белоруссию. Однако с іншої нагоди.
У России свято День милицианта. У нас рекордно на тыдень ранее. Ведаете, вот вроде союзная держава, а милицианты разные. Там шмат Евсюковых, но у нас прикладно так же и засталося вообще в этой сушке место встречи изменить нельзя. Что-то подкинуть, только не лопатник, а наркотики, еще что-то, ложные звездки. Что засталося, как и ранее? Может, я помыляюсь? Дякую.